Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
En pakke med gjær. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Denne historien skrevet av forfatter Jan-Erik Vik og heter En pakke med gjær. Første gangen Gustav stjal var han 7 år gammel. Han var sammen med mor i butikken og hadde aldri engang tenkt tanken på å stjele da han passerte de to skivedørene som skled fra hverandre da de gikk inn i butikken. De hadde handlet melk, brød, fiskegrateng og stekesmør. Gustav husker det som det var i går. Da de kom ut av butikken kjente han at det lå noe i jakkelommen som mor ikke visste om. Noe som mor ikke hadde betalt for. Av alle ting var det en pakke med gjær. En slik firkantet terning som var både myk og hard på en gang. Det at han valgte å ta akkurat en pakke gjær, var en snodig manøver. Han hadde tenkt flere ganger på dette i voksen alder. Hvorfor tok han ikke en sjokolade, en pakke tyggis eller en droppseske? Nå i ettertid var han sikker på årsaken. For ham hadde det ikke handlet om fristelsen. Det handlet ikke om søtsug, trass eller rampestreker. Det handlet om selve tyveriet. Selve talentet for å stjele. Han husket godt hvordan det hadde gått til. Hvordan gjærpakken hadde havnet i jakkelomma. Han hadde holdt mor i venstre hånd og brukt høyre til selve tyveriet. Ikke mer fiksfaks enn det. Gjærpakken hadde han holdt åpenlyst i hånden, helt til det falt naturlig å legge den i lommen. Ingen så det. Ingen reagerte. Det var hverken vanskelig eller skummelt. Det var bare en naturlig sak for ham. Og slik hadde han fortsatt gjennom livet. Han stjal både stort og smått, og der andre hadde ekstrajobber, ble dette en grei biinntekt for ham. Det å stjele var egentlig ikke så forbaska vanskelig. Noen forholdsregler måtte man selvsagt ta, men var man bare rolig og frekk nok, kunne man rimelig enkelt ta stort sett alt det man ønsket. I en alder av 48 år hadde han fremdeles aldri blitt tatt på fersken. Og så vidt han visste, hadde det ikke engang vært nære på. Gustav hadde tatt seg en utdannelse innen økonomi, og var nå daglig leder for et større firma. Han hadde ingen barn, men en samboer som ikke ante hva han drev på med. At denne mannen stjal som en ravn, var det ingen som ville tenke. Det var akkurat det Gustav visste. Hvem stopper en kjekk, dresskledd og pertentlig mann for å sjekke lommene hans? Ingen. Og det var han fullt klar over. Gustav forsynte seg av verdens goder som om alt skulle være hans eget. Han hadde stjålet alt mulig. Klær, mat, mobiltelefoner og nå nylig en dyr bil. Tyveriet var så frekt at det knapt var sant. Han skulle i et lunsjmøte med en kunde og hastet ut av kontoret for å nå en taxi. Rett utenfor bygget sto en sort Mercedes på tomgang. Eieren var av gårde for å hente en parkeringslapp. Ingen folk var å se i gata. Så Gustav satte seg inn som den mest naturlige del i verden og kjørte gratis av gårde. Bilen parkerte han elegant fra seg på et egnet sted, og forlot bilen som om ingenting hadde skjedd. Hadde noen påstått at han hadde tatt den, hadde ingen trodd på det. Det var for vilt. For frekt. For beregnende. Til bursdagen hadde onkelbarna fått en ny mobiltelefon hver. Han visste at den nærmeste telebutikken fikk varene på tirsdager, og at de ofte fikk pallen med varer inn i selve butikken. Med en pappkartong under armen snappet han enkelt til seg to mobilbokser, og la dem inn i sin egen medbrakte eske. De unge guttene som sto bak kassen kastet knapt et blikk på ham da han forsvant ut av butikken, med to nye mobiltelefoner, som verken hadde rukket å bli innregistrert eller fått klistret alarm på seg. Gustav var både sleip og dyktig. Men selv han måtte ta noen forholdsregler. I dagens samfunn var det både kameraer og vaktselskap som fulgte med, og det visste han bedre enn noen annen. Som ung student hadde han nemlig fått den beste opplæringen man kunne få. Han hadde fått jobb som vekter. Det var en ypperlig utdannelse i å lære seg hvordan motparten jobbet, og en anledning til å utnytte sitt talent til det fulle. For hvem sjekker egentlig vekterne? Jo da, de hadde nok interne rutiner for å ta utro tjenere, men såpass rutinert og smart var Gustav at han aldri var i nærheten av deres søkelys. I stedet brukte han talentet sitt til å knipe andre tyver. Han var en mester i å fakke uærlige kunder, som på desperat vis forsøkte å naske til seg ting. Ofte syntes han synd på dem. Ikke fordi de ble tatt, men fordi de var så håpløst dårlige i faget. Andre, derimot, kunne han la seg imponere av, og da plukket han opp triksene og brukte dem selv. Uansett ble karrieren som vekter en stor suksess. På grunn av egne tyverier tjente han nok 4 ganger så mye som lønna utgjorde, og i tillegg ble han gang på gang kåret til månedens ansatt. Referansene han fikk handlet om både dyktighet og pålitelighet, og dette var med på å underbygge hans plettfrie rykte. Gustavs karriere skjøt videre fart, og nå satt han som daglig leder i en vellykket bedrift. Gustav var dyktig i jobben, og var det ett sted han ikke stjal fra, så var det her. Årsaken til det var ganske enkelt at det ville være som å ta fra egen lomme. Det var lite som tilsa at Gustav skulle få det som mange nok ville ment var en velfortjent smell. Han balanserte sine kunster som en trollmann. Den lovlydige og den kriminelle levde side om side, som i et harmonisk ekteskap. Gustav var stadig på reisefot. Den siste tiden hadde firmaet hans forhandlet med en svensk kunde om en større avtale, og Gustav hadde tatt turen til den svenske hovedstaden for å sluttføre kontrakten. Møtet skulle bli en gedigen nedtur. Avtalen, som han trodde var i havn, ble kansellert i siste øyeblikk. Helt på tampen hadde kunden valgt en annen leverandør, og Gustav følte seg rundlurt. Han var tydelig i ubalanse da han forlot møterommet, og følte på en aggresjon og en hevnlyst som han sjelden hadde kjent på tidligere. På vei ut av lokalet måtte han passere kontoret til direktøren, som nettopp hadde avslått tilbudet hans. Døren sto åpen, og han ble trukket mot den som jern mot en magnet. Elegant smatt han på innsiden og lukket døren etter seg. Det var et romslig kontor med en stor skrivepult i det ene hjørnet. Helt innerst var det en sofagruppe i beige skinn med et glassbord foran. Han la raskt merke til den kostbare kunstfiguren som sto midt på bordet, men øynene fortsatte å saumfare rommet. Blikket stoppet til slutt opp på en liten, brun treeske i hyllen bak skrivepulten. Sigarer. Han hvisket ordet til seg selv og smilte. Sigar hadde vært et tema gjennom hele forhandlingsprosessen, ettersom direktøren hadde en nærmest latterlig interesse for denne stumpe, brune lille saken. Han forsto straks at dette var en viktig gjenstand for direktøren. Det var nemlig de dyrebare og sjeldne eksemplarene han til stadighet hadde skrytt av å være i besittelse av. Det var ikke den store bragden å skulle naske dem til seg. Utfordringen bestod heller i det å komme seg usett ut av kontoret. Begge deler gikk uforskammet lett. Med den eksklusive esken på innerlommen forlot Gustav bygget med en bedre følelse enn han hadde håpet. Kontrakten hadde gått ad undas, men han hadde i hvert fall fått hevnen sin. På vei mot flyplassen fikk han en dårlig følelse i magen. Et øyeblikk trodde han det var samvittigheten som for første gang smalt inn i ham, og han forsøkte å skyve den unna med strak arm. Likevel var det noe som ulmet der inne. En følelse av at noe var galt. Det var kanskje derfor han unnlot å ta den lille trillekofferten som sto ubevoktet da han gikk ut av taxien utenfor flyplassen. Han så eieren hive fra seg en sigarett i en søppelbeholder 10 meter unna. Og som en del av stimen med hastende reisende som passerte kofferten samtidig, hadde det vært en smal sak å overta den. Alle andre trillet på slike kofferter. Selv bar han bare en liten skulderveske, så eieren ville aldri ha oppdaget hvem som hadde tatt den. Et enkelt og genialt tyveri, som han ganske så overraskende unnlot å benytte seg av. Han droppet også å nappe med seg varer fra taxfree-en, stedet hvor hast og kaos gjorde det til den enkleste arenaen å stjele på. Han forstod ikke hvorfor, men det var som om en indre stemme ba ham være på vakt. Med den samme uroen i kroppen satte han seg på flyet. Han bestilte seg en drink, men selv ikke alkoholen virket beroligende. Snarere tvert imot. Resten av turen foregikk det en selvransakelse på innsiden av hodet hans. Og han kom etter hvert frem til at det måtte være den vemmelige følelsen av å ha tapt kontrakten i siste sekund som var årsaken til at han var så ute av seg. Det var det mest logiske. Og det var jo ingen tvil om at det, både for firmaets del og for ham personlig, hadde vært en ripe i lakken. På en måte var det godt å finne ut av hvorfor han var så ute av seg. På den andre side var det tungt å skulle svelge at han hadde mislyktes. Han la hodet bakover mot nakkestøtten og pustet dypt inn og ut. Han begynte å tenke på sigarene og smilte skjevt. Ingen ville tenke at det var han som hadde tatt dem, og om så var, dreit han i det. De ville aldri våge å spørre ham engang. Såpass forbanna hadde han blitt i møte at de nok vegret seg for å ta kontakt igjen. Han bestemte seg der og da for at han skulle unne seg en sigar den kvelden. Hans første noensinne. Da skulle han tenke på direktøren, som nok ville rive av seg de siste pistrede hårstråene som var igjen på den blanke skallen, når han oppdaget at hans mest dyrebare skatt var borte. Gustav tok hånden på innsiden av jakken og fisket frem den lille esken. Han åpnet den og så fire sigarer ligge pent dandert i hvert sitt lille avlukke. Han satte nesen mot sigarene og luktet på dem, før han smekket igjen lokket og la esken tilbake i lommen. Flyet var i ferd med å gå inn for landing. Merkbart sliten gikk han ned flytrappen og inn i ankomsthallen. Han så frem til å komme seg raskest mulig hjem. Heldigvis hadde han ingen koffert, så han slapp unna jaget omkring bagasjebåndet. Han droppet også turen innom taxfree-en og satte kursen mot utgangen. På vei gjennom tollen tenkte han på hva han skulle si til sine kolleger. Det at de mistet en så stor kontrakt ville nok bli en nedtur for dem alle. Tross alt var dette noe de felles hadde arbeidet for en lang periode. Han bestemte seg for å forfatte en lengre e-mail i løpet av kvelden. Det ville kanskje gi dem en forståelse av at han var like overrumplet som dem selv. Uansett var det ingen krise. Firmaet ville leve godt videre, selv om det var et stikk i stoltheten til både ham selv og flere av de andre.
Unnskyld, kan du stoppe et øyeblikk?
Gustav ble røsket ut av sine egne tanker, og var tydelig overrasket over at den kvinnelige tolleren henvendte seg til ham. Det var sjelden han ble stoppet av tollerne, men var det én ting han aldri gjorde, var det å smugle. Det måtte jo være den dummeste og mest risikable måten å jukse til seg noe ekstra på.
Ja, klart det.
Han smilte og fikk et alvorlig nikk tilbake.
Vi har en rutinekontroll av passasjeren i dag, og vi er så heldige å ha med oss narkohunder for anledningen. Er det ok at du blir snust litt på?
For all del, snus i vei.
Gustav humret, men i samme øyeblikk dundret den samme følelsen han hadde hatt tidligere på dagen inni ham, som et førerløst lokomotiv. Den store schæferhunden brukte ikke lang tid før den fattet interesse for det som var på innsiden av jakken hans. Den lille treesken med sigarer.
Kan vi få se hva du har på innerlommen?
Den kvinnelige tolleren fikk et alvorlig drag over ansiktet.
Rolig, rolig. Det er bare en eske med kubanske sigarer.
Gustav skalv i stemmen og dyttet hunden bort. Han ante at noe var i gjære. Det kom et par andre tollere til, og forsiktig hjalp de ham av med jakken. Med hvite plasthansker dro de frem sigaresken og vippet opp det lille lokket. Ganske riktig lå det fire brune kubanske sigarer der.
Det er nok den lukta de reagerer på.
Gustav dro leppene ut i et nervøst smil. Med rolige bevegelser ble sigarene tatt bort, og den lille beholderen de lå oppi, fjernet. De gjennomsiktige posene med hvitt pulver som lå under, levnet liten tvil om hva hunden hadde reagert på. Gustav forsto det med en gang. Det hadde ikke vært samvittigheten som hadde plaget ham, men intuisjonen om at noe var galt. Han var tatt med buksene nede og så ingen grunn til å bortforklare. Det ville bare gjøre vondt verre. Gustav stjal aldri mer etter den dagen. Selv ikke i fengselet, hvor det kunne ha gitt ham unike fordeler. Det første han gjorde da han slapp ut i frihet igjen, var å oppsøke butikken hvor det hele hadde startet. I lommen hadde han med seg en firkantet pakke med gjær, som han elegant plasserte tilbake i hyllen. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Maurstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk og lyddesign.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!